Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 5. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Vladajuća koalicija u Crnoj Gori trenutno ima podršku više od 50% birača, pokazuje istraživanje agencije De Facto. Libijci u subotu prvi put na biralištima poslije 40 godina. Izraelci nastavljaju izgradnju zida na zapadnoj obali. Zbog Oluje gotovo milion Amerikanaca da nezavisnosti proveli bez struje. U emisiji ćete između ostalog čuti šta je ocijenjeno na okruglom stolu o nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
Moje je uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaja u svijetu da je u toj mjeri politički zarobljeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
Važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama uskoro će biti zamijenjen novim, koji će po pojedinim ocjenama značiti korak unazad. O dosadašnjem iskustvu Vuk Maraš iz Mansa kaže.
Ono što se pokazalo kao najveći problem jeste svakako da je pristup informacijama koje bi mogli ukazati na korupciju i vezane za oblasti sklone korupciji posebno otežan. Dakle, sve ono što bi moglo dovesti u vezu nezakonito ponašanje nekog ministra ili nivoje vlasti u različitim slučajevima jednostavno nije bilo dostupno u najvećoj mjeri građanima, civilnom sektoru, ali ni medijima.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kada bi parlamentarni izbori sada bili održani, vladajuća koalicija u Crnoj Gori dobila bi podršku više od 50% birača, pokazala je anketa agencije De Facto. Za DPS bilo bi 43,6, a za SDP 6,8% glasača. Od opozicionih partija i dalje najjača SNP sa 18,2% podrške, zatim Nova sa 9,4, a na trećem mjestu je nedavno osnovana Pozitivna Crna Gora sa 8,3%, dok bi četvrti po snazi bio Pokret za promjene, čiji je rejting nešto iznad 7%. Prema istraživanju za politički klub Pravedna Crna Gora glasalo bi 0,9% birača. Anketu je, kako se navodi, naručila Pozitivna Crna Gora. Vršila se dužnosti direktora uprave policije Božidar Vuksanović izjavio je da ima pomaka u istragama tri nerasvijetljena ubistva Dragana Bećirovića, Ivana Šepanovića i Slavoljuba Mijatovića, koja su se prošle godine dogodila u Budvi. Vuksanović nije htio da precizira o kakvim pomacima je riječ, rekavši da bi to bilo neumjesno. Za List vijesti istakao je kako specijalni tim svakog petka prezentuje rezultate u istragama neriješenih ubistava. Jedna vijest iz regiona, nekadašnji ministar obrane Srbije i Crne Gore, Prvoslav Davinić, kao i dvojica tadašnjih vojnih oficira, oslobođeni su optužbi za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke vojne opreme za vojsku 2005. Sud je utvrdio da optuženi nisu oštetili budžet državne zajednice sklapanjem ugovora vrijednog 176 miliona eura sa firmom za proizvodnju vojne opreme Mile Dragić iz Zrenjanina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri visoka oficira, među kojima i jedan general, ubijena su u Siriji, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu. Na njih je otvorena vatra dok su bili u vozilu. Kako navodi Sirijska observatorija, širom Sirije juče je poginulo najmanje 99 ljudi, uglavnom civila. Libijci prekosjutra biraju poslanike Ustavotvorne skupštine prvi put nakon 40 godina od diktature Muamera Gaddafija. Kada nova skupština bude održala prvu sjednicu, prelazni nacionalni savjet koji rukovodi Libijom od svrgavanja Muamera Gaddafija, ubijenog u oktobru 2011. podnijeće ostavku. Izraelska armija nastavit će sljedećih sedmica radove na podizanju zida razdvajanja na zapadnoj obali, koji su prekinuti prije 5 godina, objavio je državni radio u Tel Avivu. Podizanje izraelske barijere koja zadire u teritoriju koja potpada pod palestinsku upravu počelo je 2002. što su izraelske vlasti pravdale sprječavanjem ekstremističkih upada u Izrael nakon talasa palestinskih napada. Međunarodni sud pravde, međutim, još 2004. ocjenjuje izgradnju zida kao nezakonitu i zatražio je njegovo rušenje. Isto je učinila i Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Još jedna vijest, gotovo milion Amerikanaca juče je provelo Dan nezavisnosti isto kao što su to učinili utemeljivači nacije 1776. bez struje i rashladnih uređaja, pošto je nekoliko saveznih država na istoku i srednjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država pogodila oluja. Mnoge proslave su otkazane ili premještene u četvrti u kojima ima struje. Mnogi su izmijenili i planove za odmor. Ljetnja oluja stigla je bez upozorenja i ostavila bez struje gotovo 3 miliona domova i firmi u državama od zapadne Virginije do Ohaja i Illinoisa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedan od ključnih izazova za crnogorsko društvo je kako obezbijediti nepristrasnost i nezavisnost sudstva, odnosno kako izbjeći političke i druge utjecaje na rad pravosuđa. Upravo o tome se razgovaralo na okruglom stolu Centra za demokratiju i ljudska prava, na kome se čulo kako uslovi za nezavisnost sudija i tužilaca u Crnoj Gori nisu stvoreni. Izvještava Srđan Janković.
Ključne preporuke koje bi trebalo sprovesti u cilju jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa u Crnoj Gori, a koje je prezentovalo Odjeljenje za vladavinu prava Centra za demokratiju, su da većinu članova sudskog savjeta treba da biraju sudije, da se izbor sudija mora bazirati na kriterijumima zasluga i ličnog integriteta budućih sudija, obezbijediti materijalnu i financijsku poziciju pravosuđa i da javnost bude blagovremeno informisana kako bi se jačalo povjerenje u pravosuđe. Mnogi politički i društveni subjekti sumnjaju u nepristrasnost i nezavisnost crnogorskog pravosuđa, o čemu govore brojne polemike u parlamentu, ali i insistiranje Evropske unije da se izmijeni ustav upravo u dijelu pravosuđa. O ključnom izazovu za pravosuđe govorila je Marija Vuksanović iz CEDEM-a.
Dakle, ono što je negdje ključni izazov, onako kako je to i Evropska komisija identifikovala i onako kako se to od nas u procesu pristupanja i očekuje, jeste da zaista obezbijedimo da sve strukture budu nezavisne i slobodne od svih nepropisnih i nedozvoljenih uticaja, ne samo od političkog uticaja, nego i od svakog drugog nepropisnog uticaja koji se može vršiti na rad pravosuđa.
Postoji više elemenata od kojih zavisi nezavisnost i nepristrasnost sudstva, među kojima je najvažnije mišljenje građana o radu sudova, saopštio je Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Uloga i mjesto suda je rješavanje spornih, a kada je riječ o društvima u tranziciji, ponekad i konfliktnih situacija u društvu, jer je to uslov stabilnosti svakoga društva. Sudovi ne samo da moraju biti nezavisni, nego i građani moraju biti uvjereni u to da su sudovi nezavisni.
Preporuku Savjeta Evrope o nezavisnosti i nepristrasnosti suda citirao je Siniša Bijeković sa Pravnog fakulteta.
U postupku suđenja sudije trebaju da budu nezavisni i slobodni, djeluju bez ograničenja, bez uticaja posrednih i neposrednih sa bilo koje strane ili iz bilo kog razloga.
Sudije imaju funkcionalni imunitet, ali prema riječima predsjednika Osnovnog suda u Podgorici Zorana Radovića, sadržina tog imuniteta je prazna i ne znači ništa. U praksi se to iskazuje da strana nezadovoljna presudom podnese krivičnu prijavu ili optužni akt protiv sudije za djelo zloupotrebe službenog položaja, zbog čega veliki broj sudija ne može da sudi, rekao je Radović.
Zašto bi, recimo, poslanici u Skupštini imali imunitet u punom obimu, dakle imunitet od krivičnog gonjenja, a zašto sudije ne bi? Recimo, ja sad kad bih htio da idem u Sjedinjene Američke Države, ne bih mogao dobiti vizu jer se protiv mene vodi krivični postupak po optužnici supsidijarnog tužioca zato što sam u jednom predmetu odbio zahtjev za izuzeće sudije i to je kao nekakva zloupotreba službenog položaja.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je mišljenja da nezavisnost sudije direktno zavisi od njegove stručnosti.
Ako je čovjek stručan, Na njega ne može niko da utiče, vjerujte. On može jednostavno da iz smjesta sudije ode u advokate i to svoje znanje unovči na drugi način. Onaj koji ne zna, on je uvijek zavistan. Zavistan je od pretpostavljenog i svi ostali.
Na temelju te teze, Spahić je pomenuo primjer izbora članova sudskog savjeta prilikom kojeg je konferencija sudija izabrala za člana sudiju koji obavlja tu funkciju svega 3 godine, a nije izabran niko od sudija sa dužim stažom. Spahić je to ocijenio čudnim.
Prepoznali su ga kao kvalitetnog sudiju, a ne toliko sudija koji su već 20 godina recimo u sudskoj vlasti. Mene to zainteresovalo da se sjetim biografije tog sudije koji je sad izabran za člana sudskog savjeta, da je on bio predsjednik mladih DPS-a iz grada iz kojeg ja dolazim, tako da je interesantna činjenica da je njegova stručnost vjerovatno njega tu kvalifikovala, a ne možda politička pripadnost iz ranijeg perioda.
Način izbora članova sudskog savjeta ne obezbjeđuje nezavisnost i nepristrasnost sudova i sudija, jer sudski savjet ne smije biti političko tijelo, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić, koji je konstatovao da sudstvo u Crnoj Gori nikada nije bilo zavisnije nego danas, i to sa ustavnog aspekta i sa aspekta nadležnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.
Kad je pitanje ustavno-pravni okvir, moje uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaja u svijetu da je u toj mjeri politički zarobljeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori, važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama uskoro će biti zamijenjen novim, koji će po pojedinim ocjenama značiti korak unazad zbog navodno široko postavljenih ograničenja koje će državnim organima omogućiti da uskrate tražene informacije. Detaljnije Esad Krsić.
Pokazalo se da je u primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama najveći problem otežan pristup onim informacijama koje bi mogle ukazati na korupciju, rekao je za naš radio direktor monitoring programa nevladine organizacije MANS Vukmarš, koji precizira da su građanima, civilnom sektoru i medijima dokumenti i podaci koji bi mogli ukazati na nezakonito ponašanje nekog člana vlade ili drugog državnog funkcionera nedostupni.
Te oblasti su posebno problematične i na njih je potrebno staviti najveći fokus za naredni period kada bude diskutovalo unapređenje implementacije samog zakona i kada se naravno bude razgovaralo o tome kako da se postojeća praksa stavi u okvire novog zakona, jer je vrlo izvjesno da će biti usvojen, iako je nažalost po našem mišljenju taj zakon korak unazad u odnosu na postojeće rješenje.
Sadašnji ujedno i prvi zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori usvojen je krajem 2005. godine i smatra se istorijskim, jer je javnost prvi put omogućeno da stekne uvid u funkcionisanje državnih organa i trošenje novca iz državne kase. Međutim, glavni problemi su proisticali iz njegove primjene. Dešavalo se da neki državni organ uskrati, najčešće od strane nevladinog sektora, informaciju, nakon čega bi uslijedila tužba Upravnom sudu, pred kojim su tuženi organi u mnoštvu slučajeva gubili spor. Problem je što bi u nedostatku sankcija administracija odgovorila čutanjem, pa bi se sve završilo bez informacije, ali i bez kazne za onoga koji je protivzakonito uskratio traženi podatak. Vlast sada priprema novi zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji po ocjenama dijela opozicije i nevladinog sektora predstavlja korak unazad, a profesorka Podgoričkog građevinskog fakulteta Jelisa Vakalezić na primjeru urbanizma i prostornog planiranja kaže da je za eliminisanje korupcije iz ove oblasti potrebna puna informisanost građana, zakoni koji su primjenjivi, ali se i primjenjuju, kao i jasna odgovornost društveno verifikovanih pojedinaca za konkretnu oblast.
Zna se ko su bili ministri, mijenjao se naziv svaki čas, ali zna se da je to taj resor, ministri za uređenje prostora i gradnju ili zaštitu životne sredine, kažem, imena su se mijenjali. Ja ne prozivam nikoga. Zna se ko su bili ili ko su sekretari opštinskih sekretarijata za urbanizam. Zna se ko su direktori, šefovi agencija za uređenje grada. Ako evidentiramo nešto kao patologiju, ako se dokaže da je bilo korupcije, nesavjesnog poslovanja, zbog čega u zakonu ne stoji izričito, dakle ne u nekom krivičnom zakonu, u resornom zakonu, da to podliježe moralnoj, materijalna, i te kako se materijalne štete mogu nadoknaditi, i naravno krivična odgovornost.
Biljana Gligurić iz nevladine organizacije Ekspedicija iz Kotora, koja je orijentisana na održivi razvoj i zaštitu životne sredine, izražava nezadovoljstvo stanjem u oblasti pristupa informacijama koje su u posjedu državne administracije, pa je s obzirom da je učestvovala na nedavno održanoj globalnoj konferenciji o održivom razvoju u Rio de Janeiru, zaključila da se i na globalnom planu bije ista bitka za slobodan pristup informacijama. Razočarana efektima konferencije, Gligurić je tokom okruglog stola koji je organizovao MANS istakla da se vršenje pritiska za transparentnost mora nastaviti.
Zašto je stvari slobodan pristup informacijama bitan za održivi razvoj? Ono što je neka prva napomena jeste da i meni je važno da ljudi počnu da razmišljaju o državnom razvoju ne kao nekoj posebnoj disciplini i o nekom izboru koji određena država odluči i da je to neki put kojim ona odluči da krene, nego je to u stvari jedini put. Šta će nam razvoj ako nije održiv, naravno, prosto dugoročno nema smisla.
Predlog budućeg zakona o slobodnom pristupu informacijama s aspekta opravdanosti predviđenih ograničenja za pristup informacijama, beogradski ekspert u oblasti slobodnog pristupa informacijama Rodoljub Šabić za Dnevnik Vijesti kaže da je u tekstu navedeno da se može ograničiti pristup, ali da bi to trebalo da bude rijedak izuzetak jer je to dopustivo samo radi zaštite višeg interesa. Vuk Maraš iz nevladine organizacije MANS kaže da se u Crnoj Gori pokazalo da čak i najbolje zakonske norme postaju potpuno unakažene u primjeni upravo od strane državnih organa koji žele da nađu rupu u zakonu, a ne da ga primjenjuju kako bi trebalo.
Smo svjedoci činjenice da će o tome da odlučuje agencija gdje su politički izabrani predstavnici koji su članovi političkih partija i po tom ključu su dobili pozicije, tako da mi zaista možemo jedino da očekujemo da će se implementacijom tog zakona samo da se ide unazad. To je najveći problem trenutno i zbog toga ta ograničenja moraju biti kristalno jasna i mora se znati kad se one zaista mogu primijeniti, a kada ne, kako se ne bi ostavljala mogućnost nekome da odlučuje i da vaga da li može da zaobiđe neku zakonsku normu i da li može nešto iskoristiti kako bi sakrio podatke da je recimo neki ministar nezakonito prisvojio određena materijalna sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Saopštaje na lokalnu scenu. Nakon što je predsjednik opštine Budva najavio kako u budvanskom DPS-u razmišljaju o spajanju lokalnih i parlamentarnih izbora, u metropoli turizma počela je nezvanična predizborna kampanja. Dokaz je zasjedanje opštinske skupštine, tokom kojeg opozicija optužuje vlast da je odgovorna za kriminalnu sliku Budve u javnosti, a vlast uzvraća optužbama da je glavni krivac za to upravo opozicija. Slušamo Jasnu Lukićević.
Iako je opština Budva među najzaduženijim subjektima u Crnoj Gori sa gotovo kontinuiranom blokadom računa i dugom od 7 miliona eura, predsjednik opštine Lazar Rađanović zadovoljan je finansijskim učinkom svog godišnjeg mandata i vraćeni 17 miliona.
Do danas vraćeno je 26 miliona eura duga po raznim osnovama i tu naročito je smanjen dug opštine Budva prema poslovnim bankama u Crnoj Gori za iznos od oko 11 miliona eura i ističem da su sve ove aktivnosti rađene bez oslanjanja na nova zaduženja kod banaka.
Iz opozicije, međutim, ocjenjuju da je učinak sadašnje lokalne administracije loš.
Da je vaša demokratska partija socijalista uništila našu Budvu.
Miomir Pejović iz SMPL kao dokaz navodi riječi ministra Predraga Sekulića, koji je ocijenio da je Budva uništena i da je treba prepustiti samoj sebi, odnosno onome što je projektovao jedan beogradski profesor.
I umjesto kad je on došao u Budvu da ga nafukate noga zbog toga, vi ste se sa njim vozikali po slovenskoj plaži. Zbog načina na koji ste vi vršili vlast za ovih 7 godina, Budva je predstavljena kao da u njoj samo žive lupeži i kriminalci.
Pejović podsjeća na afere koje godinama potresaju Budvu.
Hajde da počnemo od Petrovca. Četalište sa 2 miliona dolazi na 7 miliona. Javni toalet plaćen 280 hiljada eura. Radovi na jazu. Tender raspisan, tender nakon izvođenja radova. Bulevar u Budvi sa 2,5 na 8 miliona. Put za Krapinu, on je 10 puta više koštao. Šta smo sve razotkrili vezano za izgradnju TQ Plaza? Za koliko miliona je tu opština oštećena? Jel treba da spominjemo kredit za vodeni grad? Pa nama treba nekoliko godina te zakupnine samo da bi vratili taj kredit koji je neko uzeo.
Reagujući na ovakve ocjene, predsjednik opštine Lazar Rađanović kaže da je SMP najodgovorniji za lošu konotaciju Budve u javnosti. Čak je, citat, doprinijela šteti nanešenoj određenim sugrađanima.
I mislim da se u Budvi ponijela neodgovorno, samo etiketirajući određene napade i da je bila najveći produkt kreiranja javno loše slike o Budvi u ovom kontekstu, zaista jednu enormnu prenaglašenost tog principa, naravno i doprinijela prouzrokovanju štete određenim ljudima, svojim sugrađanima.
Miomir Pejović, SMP.
Jesmo li mi krivci ako prilikom izgradnje TQ Plaza vidimo da se ono što je trebalo da pripadne opštini bude krov, a u papirima se prikaže da je to poslovni prostor od 600 kvadrata. Pa molim vas, pa je li to krivica nas koji smo to rekli ili onoga ko je to uradio?
Da je predizborna kampanja u Budi počela, dokaz je rasprava i ostalih 50 tačaka dnevnog reda lokalnog parlamenta, no predizborna kampanja ima i poetski iskaz. Đorđe Pribilović iz Narodne stranke.
Da prehranim pčele, ali neću ići u moje besputno selo. Neću svojom prljavom nogom stupiti na Budvanske ulice da ih pokvarim. Neću svojim bezočnim pogledom da presušim Budvanske vodoskoke. Neću svojim dahom da uznemiravam krošnje drveće u Budvanskim parkovima. Gospodo, ništa toga nemamo. A hvalimo se čime? Ovo nije grad za življenje. Ovo je grad za umiranje. I on umire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti svjetska scena. Politička kriza drma Rumuniju. Vladajuća koalicija pokrenula je proceduru za opoziv šefa države Basescua dan nakon što su smijenjeni predsjednici oba doma skupštine i ograničena ovlašćenja Ustavnog suda. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Poslanici iz vladajuće levičarske liberalno-socijalne unije zatražili su održavanje vanredne sednice rumunskog parlamenta na kojoj će biti reči o pokretanju procedure za smjenu šefa države Trajana Basescua, čija je politička pozicija desno centra. Ukoliko parlament prihvati ovu inicijativu, odluka o opozivu predsjednika mora da bude potvrđena na referendumu u roku od 30 dana. Kabinet levičarskog premijera Viktora Ponte je već doneo dekret kojim se zabranjuje Ustavnom sudu da presuđuje o parlamentarnim odlukama, čime se olakšava vladajućoj većini da opozove Basescua. I Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su izrazili duboku zabrinutost zbog napada na demokratiju Rumuniji i posebno na nezavisnost pravosuđa. Ambasador SAD-a u Rumuniji Mark Gitenstein upozorio je u sredu u Bukureštu na svečanosti obeležavanja Američkog dana nezavisnosti, dok je pored njega stajao premijer Viktor Ponta, na važnost snažnih demokratskih institucija. Od snage ovih demokratskih institucija zavisi da li ćete napredovati i da li će vaša deca čak odlučiti da ostanu ovdje da žive, kazao je Gitenstein. On je pre toga istakao da Washington želi stabilnu Rumuniju, u kojoj će inače biti instalirani delovi raketnog štita. Pontina socijaldemokratska partija, koja je nastala od bivše komunističke, uspjela je da suspenduje Basescua u maju 2007. ali i on vraćen na dužnost nakon referenduma. Međutim, Basescua popularnost je od tada znatno opala, pre svega zbog drastičnih mera štednje koje su uveli 2010. godine njegovi saveznici u tadašnjoj vladi desnog centra u dogovoru sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom. Ovoj vladi u maju izglasano nepoverenje, nakon čega su vlast preuzeli Pontini bivši komunisti i njihovi saveznici liberali. Predsjedavajući oba doma parlamenta iz redova opozicione grupacije desno od centra su smenjeni utorak, što su rumunski mediji okvalifikovali kao blitzkrieg protiv krhkih demokratskih institucija u zemlji. Basescu je upozorio da je krajnji cilj vlade da ga smeni kako bi preuzela kontrolu nad sudstvom nakon što je bivši premijer Adrian Anastase, inače iz redova Pontinih socijaldemokrata, prošlog mjeseca osuđen na kaznu zatvora zbog korupcije, što je prva presuda visoko pozicioniranom političaru. Nezavisnost sudstva predstavlja najveću prijetnju korumpiranim rumunskim političarima. Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u sredu večer ispred sedišta rumunske vlade, tražeći da se preduzmu mjere u cilju spasavanja demokratije, kao i da premijer Ponta podnese ostavku nakon što je akademski panel potvrdio da je njegova doktorska teza plagijat.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj dešavanja na političkoj sceni Srbije. Za razliku od svojih kolega iz Demokratske stranke, koji će po svojoj prilici da se presele u opoziciju, nekadašnji šef srpske diplomatije Vuk Jeremić nema razloga za brigu i već pakuje kofere za Njujork, gdje će narednu godinu predsjedavati Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. To će, kako nam iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković, Srbiju koštati 7 miliona dolara, što je izazvalo revolt pojedinih brojnih Jeremićevih partijskih kolega, među kojima je i beogradski gradonačelnik Dragan Đilas.
We are small developing country.
Srbija je mala zemlja u razvoju izvan političkih i vojnih organizacija i velika nam je čast da nam je ukazano poverenje država celog sveta da predstavljamo politiku Ujedinjenih nacija. Ovaj izbor prvenstveno smatram priznanjem građanima Srbije.
Međutim, i oni koji su u trenutku ovog Jeremićevog obraćanja sa govornice Skupštine UN-a delili njegovu euforiju, danas znaju da će im za to priznanje sveta stići i račun, i to poveliki, naročito za zemlju koja je prema dramatičnom upozorenju Fiskalnog saveta preti kriza javnog duga. U Jeremićevom kabinetu tvrde da konačan budžet za funkcionisanje kancelarije u Njujorku i Beogradu treba da odredi tek buduća vlada, te da će budžetom za 2013. biti određeno koliko će građane koštati nova funkcija Vuka Jeremića. To je usledilo kao odgovor na pisanje medija da predračun predstavljen tehničkoj vladi iznosi 7 miliona dolara, ali i reakciju Jeremićevog partijskog kolege i zamenika predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je rekao da je ta cifra sramotna, tražeći da vlada takvu odluku poništi. Kako je tehnički premijer Mirko Cvetković izbegao susret sa novinarima, pitali smo Dušana Bajatovića, jednog od funkcionera Socijalističke partije Srbije, do sadašnje članice vlade, o novcu koji ta ista vlada planira za Jeremićevo predsedavanje Skupštinom UN-a. Ta suma je svakako velika, kaže Bajatović.
Ja ne mogu da ne znam šta sve Vuk Jeremić treba da obavlja i koliki je kapacitet tih poslova i koliki će biti stepen korisnosti za Srbiju, ali mi cifra sama po sebi deluje kao velika.
Da li treba povući?
To sad vlada neka stavi na dnevni red, neka se preispituju troškovi, pa ako su velike neka se smanje, to bi bilo logično da ne.
Dok bračni par Jeremić puni stranice tabloida svojim planovima o jednogodišnjem boravku u Njujorku, Đilas poručuje da u zemlji nema dovoljno za najugroženije. Siguran sam da funkciju na koju je izabran Jeremić može da obavlja i sa mesečno manjom platom od one koju on sebi odredio i da može da se živi u stanu znatno skromnijem od planiranog koji košta 15.000 dolara mesečno, rekao je Đilas. Finansiranje Jeremićevog boravka u Njujorku nije prva takva priča koja je uzburkala javnost. Upravo podsjećajući na to, spoljnopolitički komentator Seška Stanojlović kaže da takve stvari svedoče o neprimerenoj bahatosti pojedinih predstavnika političke klase u Srbiji.
Naravno da za tu sumnjičavost u javnosti pojačava činjenica da je inače Ministarstvo spoljnih poslova bilo već na tapetu zbog velikih izdvajanja. Poznata je ona afera sa stanom u Parizu za Zoricu Tomić i to je, koliko znam, također odgovornost ministra Jeremića za taj iznos. Ta priča nikad nije dovedena do kraja, odnosno mislim da je sve ostalo onako kako je i bilo, a bilo je izloženo i velikoj kritici javnosti. Drugi problem koji ja vidim jeste činjenica da mi do takvih podataka dolazimo tek kad dođe do unutrašnjih nesporazuma među političkim partnerima.
Funkcija predsedavajućeg Generalnoj skupštini UN-a je prvenstveno protokolarna, ali Jeremićeve ambicije od tog mandata nisu male.
Predsedavanje Srbije je predsedavanje celim svetom za tih godinu dana i želimo da učinimo da nas svet u tih godinu dana zapamti po dobrom upravljanju Ujedinjenim nacijama, zapamti po dobrom razumevanju svačijih problema, zapamti po efikasnom sprovođenju agende Ujedinjenih nacija.
Da li će Srbiju međutim više koštati Jeremićevo predsedavanje nego što će od toga imati koristi? Seška Stanojlović.
Kad bih bila cinična, bih mogla da kažem, obzirom da je koliko je već na mestu šefa diplomatije, Vuk Jeremić uglavnom vreme trošio na blokiranje priznavanja nezavisnosti Kosova, tako da bismo u nekom cinizmu mogli da kažemo da je stvarno Kosovo najskuplja srpska reč.
Prema sopstvenom priznanju, za 5 godina mandata Jeremić je 3/4 tog vremena proveo na putu u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I podsjećanje na naslove emisije. Vladajuća koalicija DPS-a i SDP-a u Crnoj Gori trenutno ima podršku više od 50% glasača, pokazuje istraživanje agencije De Facto. Libijci u subotu prvi put na biralištima poslije 40 godina. Izraelci nakon 5 godina nastavljaju izgradnju zida na zapadnoj obali. Zbog oluje gotovo milion Amerikanaca dan nezavisnosti provelo bez struje. We'll be right back. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.